150'ye yakın adamın xilas edildiğini, yüzlərlə adamın itkin düşdüyünü xəbər verir gəmidə Somalidən olan 500 ədək adam qaçqın olduğu güman edilir. Bazar ertəsi isə Sicili sahillərində miqrantları daşıyan gəminin batması nəticəsində 13 adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Seçki xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında seçki gündəliyindən başlayırıq. Bir gənc Sumqayıtda təkbaşına aksiya keçirib. Küçədə oturan gəncin əlində səsimi satıram yazılmış plakat olub. Həmin gənc belə bir aksiyayı keçirməkdə ölkədəki seçki prosesinə münasibətini bildirdiyini deyir. Həmin gün ölkə başçısı prezidentliyə namizəd İlham Əliyev Sumqayıtda idi. Şəkidə isə müxalifət namizədi Cəmil Həsənliyə dəstək mitingi keçirilib. Seçkilərə 6 gün qalır. Seçki gündəliyini Arifə Kazımova hazırlayıb.
Avropa Birliyinin Ali Nümayəndəsi Katrin Ashton və Genişlənmə üzrə Komissarı Stefan Füle Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyətlə bağlı oktyabrın 3-də birgə bəyanatla çıxış ediblər. Bəyanatda fəalların şübhəli ittihamlarla və insan hüquqları sahəsində beynəlxalq standartlar pozulmaqla həbs edilməsi ilə bağlı narahatlıq ifadə olunub. Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətindən bu sahələrdə hüquqi prosedurlar çərçivəsində şəffaf və ədalətli araşdırmalar gözləyir. Prezident seçkilərinin ədalətli mühitdə keçirilməsinin təmin edilməsi üçün əlverişli şərait yaradılması zərurəti xüsusi qeyd edilir. Oktyabrın 3-də Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli Gəncədə seçicilərlə görüşüb. Elə həmin gün görüşün keçirildiyi Cəfər Cabbarlı adına Dövlət Dram Teatrının binasında təmirə başlanılıb. Görüş başlayan ərəfədə teatrın giriş qapısı ağzına bir maşın qum və yol kənarına döşənən beton plitələr boşaldılıb. Bu, görüşə gələnlərə çətinlik yaradıb. Cəmil Həsənli Gəncənin Azərbaycan tarixində rolundan danışıb.
Hesab edirəm ki, Gəncənin tarixdə yerin bərpa eləmək lazımdır. Ölkəmizin ikinci paytaxtı Gəncə
AXCP sədri Əli Kərimli də görüşdə çıxış edərək hakimiyyəti tənqid edib.
Siz bu sərvətin bundan sonra da daha bir müddət talan edilməsi ilə barışmalı deyilsiniz və bugün sizin qarşınızda İlham Əliyevə alternativ olaraq bütün həyatı ilə təmiz, dürüst, siyasi fəaliyyət yolu keçmiş, bütün zamanlarda haqsızlığın qarşısında susmamış, öz elmi ilə, dünya görüşü ilə, mənəviyyatı ilə nəinki Azərbaycanda dünyanın bir çox ölkələrində nüfuz qazanmış Cəmil Həsənli seçiminiz var.
Oktyabrın 3-də Ümid Partiyasından prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin təbliğat materiallarının 8-ci kilometr bazarında paylanmasına başlanılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Ümid Partiyasının sədri müavini Aynur İmranova məlumat verib. Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə MDB Parlament Assambleyasından olan müşahidəçilər Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərlə bağlı qarşılıqlı fəaliyyət planını müzakirə ediblər. Strasburqda keçirilən görüşdə tərəflər missiyaların müşahidəçiliyə hazırlığını, qrupların tərkibi və hədəf barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Oktyabrın 2-sində isə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçkiləri müşahidə missiyası prezident seçkiləri ilə bağlı 2-ci aralıq hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, kampaniya dövründə bəzi siyasi şəxslərin ailə üzvlərinin hədələnməsi ap havanı pisləşdirib. İndiyədək aparılan kampaniyada konkret siyasi platforma deyil, daha çox şəxsiyyətlər hədəf alınıb, əsaslı debatların çatışmaması ilə müşahidə olunub. Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının başladığı seçki qabağı təşviqat, fəal, yaxşı təşkil olunmuş və maliyyə ilə təmin olunan bir kampaniya təsəvvürü yaradır. ATƏT müşahidəçiləri yapım mitinglərinə məcburi cəlb etmə ilə bağlı 3 halda qeydə alıblar. Oktyabrın 3-də bir gənc fəal Sumqayıtda təkbaşına aksiya keçirib. Küçədə oturan gəncin əlində səsimi satıram, I sell my vote yazılmış plakat olub. Gənc bloger Atilla Bəy Cavid aksiyanı keçirməklə ölkədəki seçki prosesinə münasibət bildirib. Həmin gün ölkə başçısı prezidentliyə namizəd İlham Əliyev də Sumqayıtda olub. Atilla Bəy Cavid.
Səsimi satıram, yəni öz gələcəyim üçün, öz işim üçün, yəni sırf belə deyir, bu daha çox yozulmasın ki, xoşbəxt gələcəyim üçün mən səsimi satıram. Yəni bu bir növ bürokratik əngəllər olan bir ölkədə mən məcburam artıq səsimi satmağa. Çünki yəni mən tutulmalıyam, acından ölməliyəm. səhvimi satıb 130 manatdır, 120 manatdır maaşla kifayətlənməliyəm.
Oktyabrın 9-unda Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Hazırki dövlət başçısı da daxil olmaqla 10 nəfər prezidentlik uğrunda mübarizə aparır.
Seçki gündəliyini Arifə Kazımova hazırlayıb. Müsavat başkanı isə Qəmbər isə Brüsseldə səfərdədir. O, liberallar, demokratlar Avropa naminə tədbirində çıxış eləyib seçki qabağı vəziyyətdən danışıb. Bloomberg isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev haqda yazı yazıb. Deyilir ki, Suriyadan 500 kilometr aralda Azərbaycan yerləşir. Burada da hakim ailə 50 ildir, hakimiyyətdədir. Ancaq İlham Əliyev Bəşər Əsədin taleyini yaşamaq istəmir. Onda Bəşər Əsəddə olmayan bir neft pulu var, bir də ABŞ-la dostluq. Bütün bunlar Bloomberg-in məqaləsində deyilir. Məqalədə konkret nələrdən söhbət açılır, Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Bloomberg yazır ki, Suriyadan 500 mildən də az məsafədə yerləşən başqa bir dünyəvi müsəlman sülaləsi 5-ci müddətə hakimiyyətini əldə saxlamağa çalışır. Ölkədə daha geniş azadlıqlara meydan verilməsi və korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı salınması çağırışları səsləndiyi bir vaxtda. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həmkarı Bəşər Əsəddən bir fərqi var. Bu da Amerika ilə sıx əlaqə və müxalifəti geri oturtmaq üçün istifadə edilən davamlı şəkildə ölkəyə axan neft gəlirləridir. 10 il əvvəl mübahisəli seçkilərdə iqtidarda atasını əvəz eləmiş 51 yaşlı İlham Əliyev bu il oktyabrın 9-unda 3-cü dəfə prezident olmağa çalışır. Türkiyə və İranla həmsərhəd olan əvvəllər Sovetlər Birliyinin bir vilayəti olmuş 9 milyonluq Şiə müsəlman ölkəsi ABŞ səfirinin fikrincə Amerikanın sadiq müttəfiqidir və NATO-nun Əfqanistana göndərdiyi qeyri-hərbi yüklərin 30%-i onun ərazisi vasitəsilə reallaşır. Eyni zamanda Xəzər dənizindən nefti dünya bazarlarına çıxaran Rusiyadan asılı olmayan yeganə mənbədir. Bloomberg yazır ki, müxalifətin ilk dəfə olaraq vahid namizəd Cəmil Həsənli ətrafında birləşdiyi bir vaxtda minlərlə insan sentyabrın 22-sində Bakıda Əliyevin istefası tələbi ilə kütləvi aksiya keçirib. Bu, 2005-ci ildən bəri hökumətin əleyhinə keçirilmiş ən böyük aksiya olub. 2005-ci ildə mübahisəli parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan müxalifəti Ukraynanın narıncı inqilabını təkrarlamaq istəmişdi. Yaxın şərqdə baş verənlərin burada da təkrarlanması mümkünlüyü istisna deyil, deyə Londonda mənzillənən siyasi risklərə qiymət verən GPW mərkəzindən Kate Mallinson bildirir. Stat, küçələrə çoxlu sayda narazı insan çıxıb, çünki onlar imkanların açılması əvəzinə formalaşmaqda olan orta təbəqənin gəlirlərinin qısa müddətli artdığını görürlər. Bu proses hər hansı rejim dəyişikliyini mümkünsüz edir. Postsovet məkanında 3-cü ən böyük neft ehtiyatlarına güvənən və BP ilə onun tərəfdaşlarının 40 milyard dollar sərmayə yatırdığı ölkədə Əliyev ümid eləyir ki, etirazlara baxmayaraq Əsəd kimi digər müsəlman avtokratik liderlərinin aqibəti ilə üzləşməyəcək. O Əsəd ki, başı 2 il yarımdır ki, vətəndaş müharibəsinə qarışıb və ABŞ-ın mümkün hava zərbələri təhlükəsi ilə üzvədir. Bloomberg yazır ki, Əliyev ölkənin neft gəlirlərinin bir hissəsini, Bakının dəmir-beton konstruksiyalarını, simvolik alov güllələri, milyard dollarlıq mədəniyyət mərkəzi olan Parlak Metropolisə çevirsə də, onun hökuməti Beynəlxalq Şəffaflıq və Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı tərəfindən dünyanın ən korrupsiyalaşmış və repressiv ölkələrindən biri kimi səciyyələndirilir. Bloomberg Washington Post qəzetinin 2010-cu ildəki məqaləsinə istinad edərək yazır ki, o zaman Əliyevin 12 yaşı olan yeganə oğlunun Dubayda süni adalardan ibarət Palm Jumeirah kompleksində ümumi dəyəri 44 milyon dollar olan 9 villa aldığı barədə xəbər yayılmışdı. Əliyev bu xəbəri təksib etməyib və onun oğlu hələ də yeni yetmə yaşındadır. Müxalifət namizədi Həsənli keçən ay televiziya debatı zamanı bu məqalə barədə tamaşaçılara məlumat vermək istərkən Əliyevə sadiq namizəd ona butulka atmışdı. Londondakı Kontrol Risk Mərkəzindən analitik Anna Walker deyir ki, prezidentin böyük var dövləti haqqında hamı bilir, amma o, özünün əsas məmurlarının da var dövlətə sahib olmasına şərait yaratdığı üçün hər hansı narazılığın toplanmamasını təmin eləyib. Bloomberg qeyd edir ki, axır il yarımda onlarla siyasi fəal jurnalist, blogger və hökumətin başqa tənqidçiləri saxta ittihamlarının həbs olunub, o cümlədən real hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədov.
Bunu Bloomberg yazır. Azərbaycanda internet azaddır mı? Kontekstdə günün sualı budur. Əvvəlcə gələn bir cavabı oxuyum. Bizdə azad olan bir cəhə internetdə. Əgər internet azad olmasaydı, Elşad Abdullayev o kadrları yaya bilərdimi? Elşad Abdullayevin yayımladığı videolardan həmişə hakimiyyət daxilindəki Ramiz Mehdiyevin əleyhinə olan qrup istifadə edib. Son videolarda bir neçə dəfə İlham Əliyevin adının çəkilməsi, Elşad Abdullayevdən alınan pulun konkret prezidentə çatacağının qeyd olunması bu qrupu çətin vəziyyətdə qoyub. Axı, bundan artıq daha nə deyilməli idi, nə göstərilməli idi? Bunu İmran yazır Sumqayıtdan. Onun yazdığının mənası budur ki, Azərbaycanda bircə azad olan bir şey varsa, o da internetdir. İndi isə görə Freedom House bu suala nə cavabını verir. Freedom House Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı 60 ölkədə internet azadlığını öyrənib. Məlum olub ki, 60 ölkədən 29-unda bu və ya başqa şəkildə interneti blok eləyirlər. İnternet azadlığına görə Azərbaycan qismən azad ölkə hesab olunub. Azərbaycanın qonşuları Ermənistan, Gürcüstan azad ölkələr içərisindədir. Hesabatla sizi Zülfüqar Rüfətoğlu tanış eləyir.
Freedom House qiymətləndirmək üçün bu dəfə də özünün ənənəvi bal sistemindən istifadə edib və ölkələri azad, qismən azad və azad olmayan adlı 3 kateqoriyaya bölüb. Qiymətləndirmə 0-dan 100-ədək bal sistemi ilə keçirilib. Burada 0 ən yüksək, 100 isə ən aşağı qiymətdir. Hesabatda azad ölkələr kateqoriyasında ABŞ, Britaniya, Fransa kimi ölkələrlə yanaşı, Gürcüstan, Ukrayna və Ermənistan da var. Azərbaycan 31-60 bal arasında qiymətləndirilmiş qismən azad ölkələrin sırasındadır. Keçmiş Sovet Respublikalarından bəziləri də bu kateqoriyadadılar. Qırğızıstan, Rusiya, Qazaxıstan. Keçmiş Sovet ölkələrindən ikisi Belarus və Özbəkistan, Pakistan və İranla birlikdə azad olmayan ölkələrin kateqoriyasına düşüb. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində 2012-ci ilin mayından indiyədək ölkədə internet azadlığı ilə bağlı baş vermiş mühüm hadisələr göstərilir. Etiraz və başqa anti-hökumət aksiyaları zamanı bir sıra internet səhifələri bloklanır. Hakimiyyət internetdə hökuməti tənqid edənlərin üzərinə sosial şəbəkələr vasitəsilə tərəfdarlarının həmlələrini təşkil edir və bu zaman həmin tərəfdarlar internetdən hədə vasitəsi kimi də istifadə edirlər. 2013-cü ildə qəbul edilmiş yeni qaydalara görə bütün mobil telefon istifadəçiləri öz telefonlarının beynəlxalq identifikasiya kodunu qeydiyyatdan keçirməlidirlər və nəhayət hakimiyyət artıq mövcud olan qanunvericilikdən internetdə fəal olan jurnalist və vətəndaşların cinayət təqibi üçün istifadə edir. Sənəddə bildirilir ki, Azərbaycanda internet icması genişləndikcə, hakimiyyət tərəfindən qoyulan məhdudiyyətlər də artır. Qeyd olunur ki, Azərbaycan hakimiyyəti azad internetlə senzur arasında orta mərhələ sayılan və bəzən şəbəkə avtoritarlığı deyilən yolu tutub. Bu zaman xaricdə özünə yaxşı imic qazanmaq üçün hakimiyyət adamlara internet saytlarına sərbəst giriş haqqı tanıyır və hətta hökumətin tənqidinə və müzakirələrə əngəl yaradılmır. Lakin səhnə arxasında fəal istifadəçilər təhdid, cərimə və hətta həbsdə cəzalandırılır. Azərbaycanda əhalinin internetə giriş və ya təmas faizinə dair rəqəmlər də ziddiyyətli olaraq qalır. Ölkənin Kommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə Azərbaycanda internetə giriş faizi 70-dir. Halbuki Beynəlxalq Kommunikasiya İttifaqı təmas faizinin 54 olduğunu təxmin edir. Lakin müstəqil tədqiqatçılar Azərbaycanda internetə giriş faizinin 25 və bəlkə bundan da aşağı olduğuna inanırlar. Bununla belə hesabatda Azərbaycanda internetdən, o cümlədən mobil telefon vasitəsilə istifadə edənlərin sayının sürətlə artması və abunə qiymətlərinin mötədilliyi müsbət hal kimi təqdir edilir. Bu da vurğulanır ki, 2012-2013-cü illərdə hökumət internet saytlarının bağlanmasını və ya filtrlənməsini demək olar həyata keçirməyib. Lakin əvəzində internet məkanı, buradakı tənqidi çıxışların müəlliflərinin hədələnməsi və hətta həbsi məqsədi ilə daim nəzarət altında saxlanıb. Bəzi internet saytlarına giriş, ölkənin müəyyən yerlərində baş verən həyəcanlar və etirazlar zamanı müəyyən müddətə bağlanıb və ya məhdudlaşdırılıb. Musavat, Azadlıq bizim yol qəzetlərinin, Turan Xəbər Agentliyinin və Azadlıq Radiosu Azərbaycan xidmətinin internet saytları da vaxtaşırı bloklanmaya məruz qalıb. Hökuməti kəskin satirik yazılar və karikatürlərlə tənqid edən tinsöhbəti.com və sosial kampaniya aparan susmayaq.biz saytları isə ümumiyyətlə bağlanıb.
Dünyada internet azadlığının vəziyyəti haqqında Freedom House-un hesabatını dinlədiniz. Azərbaycanda internet azaddır mı? Freedom House deyir ki, qismən azaddır. Görə dinləyicilərimiz nə yazırlar? Hakimiyyətin son zamanlar qəbul etdiyi qanunlar və buna müvafiq cəza tədbirləri sübut eləyir ki, ilkin mənbələrdə bizdə azad sayılan internet insanlar üçün tələyə çevrilməyə başlayır. Hakimiyyət internetdən hansı adamın nə fikirləri söylədiyini öyrəndikdən sonra onları qanunsuz olaraq təqib eləməyə başlayır. Necə deyərlər, ünsürlərə qarşı mübarizə başlayır. Bunu Qubadan Nadir Cəllov yazır. Gənclərə nə lazımdır? İnternetdən də qabaq təhsil. Bakıda təhsil və kariyera sərgisi açılır. Sərgidə 17 ölkədən 107 iştirakçı iştirak edir. İştirakçı deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bunlar fakültələrdir, universitetlərdir, kurslardır. Nümayiş olunur ki, məktəblilər, tələbələr gəlib xaricdə hansı fakültələrdə oxuya bilərlər, bunların qiyməti neçədir. Bütün bunları ətraflı şəkildə kontekstdən qabaq telefonla müxbirimiz Nəzrin Nəzirova dedi.
Təhsil və kariyera sərgisi nə barədədir?
Deməli, sabahdan etibarən 7-ci təhsil və kariyera sərgisi üstündə başlayacaq. Bununla bağlı mətbuat konfransı keçirildi hələlik. Mətbuat konfransında iştirak elədi İTK Kapital Şirkətinin direktoru Fərid Məmmədov. Bildirdi ki, bu təhsil sərgisində 17 ölkədən 107 iştirakçı iştirak eləyəcək. Ən müxtəlif ixtisaslar üzrə 70-dən çox fakültə, kurs və proqram təklif edən iştirakçılar ziyarətçilərə öz ölkələrinin təhsil sistemi, eləcə də xaricdə və digər təhsil proqramlarının üstünlükləri barədə məlumat verəcəklər.
Nəzrin, deməli, həmin sərgiyə gedən adam, yəni məktəbli, orada fakültələrlə, kurslarla, universitetlərlə tanış ola bilər.
Bəli, bəli.
Və orada seçə bilər ki, harada gedib təhsil alsın.
Aha, cibinə uyğun, yaxud özü ödəyəcək, ya dövlət ödəyəcək, bu tip məlumatları ala biləcək orada.
Onda o sərgi, yəni daha çox məktəblilər üçündür də? Yəni onlar
məktəblilər, fakültə seçimləri, universitet bitirən tələbələr, orada müxtəlif ixtisaslar üzrə bakalavr, magistr dərəcələri, eləcə də lisey proqramları təklif olunacaq.
Hə, yəni tələbələr də gedə bilər, yəni tanış ola bilərlər. Başqa maraqlı nələr olacaq həmin sərgidə?
Həmin sərgi sabah başlayacaq, ayın 4-dən 6-sına qədər. Ətraflı məlumat, daha doğum məlumatı onda verə biləcəyik. Çünki belə bir informasiya hələlik verməyiblər ki, nələr olacaq başqa. Hə, başqa bir olacaq ki, 5 ölkə özlərin milli stendində təklif eləyəcəklər onlara. 5 ölkə öz milli stendləri ilə çıxış edəcəklər.
Nəzərin, orada qiymətlərlə də tanış olmaq olar da bu təhsil.
Bəli.
Bəs demədilər, yəni o məşhur, dünya məşhur universitetlərindən kimlər var?
Burada əsas Böyük Britaniya, Cənubi Koreya, Kanada, Litva, Macaristan, Polşa kimi universitetlər, Polşa kimi ölkələrin universitetləri əsas olacaq.
Bu, müxbirimiz Nəzrin Nəzirovanın kontekstdən qabaq telefonla bizə dedikləridir. Sərgi davam elədikcə, ətraflı məlumatlar olduqca sizi tanış eləyəcək. Bugün dünya universitetlərinin yeni reyting cədvəli də çıxıb. Orada Kaliforniya Texnoloji İnstitutu birinci yerdədir. Moskva Dövlət Universiteti, məsələn, 256-cı yerdən 350-ci yerə kimi yerləri bölüşdürür. Kariyera üçün Bakıda açılan sərginin adı təhsil və kariyeradır. Kariyera üçün təhsildən başqa nələr tələb olunur və kariyera naminə insanlar nələri eləyərdilər, nələri eləməzdilər? Müxbirlərimiz Gülər Abbasova və Vüsalə Mehdiyeva Bakıda bu sualla Bakı sakinlərinə müraciət eləyiblər.
Hər şey əl atardım məncə. Məncə kariyera qurmaq üçün hər şey əl atmaq lazımdır.
Ancaq düz olmaq lazımdır, ancaq vicdanlı hərəkət eləmək. Başqa heç bir şey olmaz.
Fürsətdən istifadə eləmək lazımdır. Yəni ki, insan kariyerist üçün onun yeganə məqsədi olursa, hər bir şeydən istifadə eləməlidir.
lazımsa əl atarıq.
Çox sağ olun.
Dəyməz. Lazımdırsa, əlbəttə ki, əl atarım. Dəyməz.
Bir yeri qurmaq üçün nələrə əl atmazdım?
Yaltağıza əl atmazdım.
Çox sağ olun.
Tanışlıqlara, qohumluqlara, nə bilim, pula, digər vəsaitlərə əl atmazdım.
Yaltaqlıq dəqiq eləməzdim. O məndə yoxdur. Yalan danışmaq olar arada. Ola eləmək olar, yəqin ki. Başqa bilmirəm da, heç nə.
Hər şey elə atardım. Kariyeri qurmaq üçün. Çünki kariyeri qurmaq üçün nədə qaq bu riskovat, staratsı, şotu deyilir, şotu şotu pulucuz. Heç nə elə atmasan, elə oturucu gözləyəcəksən.
Tərifləməməli insanları tərifləməzdim. Bunu eləmək, jurnalist olaraq. Əksiyo.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu, kariyer naminə nələri eləyərdiniz və yaxud eləməzdiniz. İndi isə regionlara keçirik. Astarada Uşaq Kitab Bayramı keçirilir, bu hər il olur. Kitabxanalardan daha çox kitab götürən məktəblilər ildə bir dəfə mükafatlandırılır. Onlara bu il saat da bağışlanıb. Astaradan Müstəcəb Məmmədovun reportajı.
Astara Mərkəzi Kitabxanası hər il Uşaq Kitab Bayramı keçirdir. Daha çox kitab oxumuş məktəbli uşaqlara hədiyələr verilir. Mərkəzi kitabxana növbəti sadəcə 6-cı kitab bayramını keçirdib. Həmin gün Mərkəzi kitabxananın önündə uşaq ədəbiyyatının nümunələri nümayiş etdirilirdi. Rayon Uşaq Kitabxanasının direktoru Növrəstər Məmmədovanın sözlərinə görə belə tədbirlər uşaqlara müsbət təsir edir. Hər dəfə belə tədbirdən sonra kitabxanaya müraciət edən uşaqların sayı artır.
Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi uşaq şöbəsi olaraq şəhər, həm də kənd və qəsəbələrdə yaşayan uşaqlara kitabxana xidməti göstərdik. İl ərzində bizə 350-400 kitab alırıq, yeni kitablar alırıq. Ancaq 2022-ci ildə Müdürbə Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasından bizə 1000 ədəd kitab hədiyə edilmişdir. Biz çalışırıq ki, rayon uşaqlarını kitabxanaya kitab oxumağa cəlb edək. Öz tədbirlərimiz vasitəsilə məktəblərə gedib onları kitabxanaya cəlb etməyə çalışırıq. Hal-hazırda kitabxanamızın fondunda 25 minə qədər kitab vardır. Oxuduqlarımızın sayı isə 1500-dür.
Məktəbli uşaqlar nümayiş etdirilən kitabları nəzərdən keçirdirlər. Astara şəhər 1 nömrəli orta məktəbin 5-ci sinif şagirdi Səfa Məmmədova uşaq jurnalların az olduğunu deyir. Son illərdə isə uşaq ədəbiyyatlarına aid kitabların artdığını da dilə gətirir.
Kitab çox maraqlı bir əlamətdir. Mən kitabları çox sevirəm. Mən də deyilir ki, mən bəyirli kitablar elimdə. Nə qədər də kompüter olsa da dünyanın ən böyük bir mənbəyi olsa da kitab olmasa biz heç bir şey bilmərik.
Onun yanında duran digər bir məktəbli uşaq bildirir ki, çoxlu kitab oxuyub.
Çoxlu kitab oxumuşam, hamısı da çox maraqlıdır.
Məktəbli uşaqlar Mərkəzi Kitabxananın akt zalına dəvət olunurlar. Mərkəzi Kitabxana Sistemin direktoru Nazim Fərəmazov ən çox kitab oxuyan 18 məktəbli uşağa saat və fəxri fərman veriləcəyini deyir. Birinci mükafat təqdim olunur. Mükafatı Nazim Fərəmazov təqdim edir.
166 kitab oxuyub. Görün, şəhər bir sayılı orta məqam düşdür. Gözlə, 166 kitabı oxumaq çətin bir məsələdir. Biz ona, yəni 13-cü ildə ən faal oxusu adına layiq olduğuna görə həm Mərkəzi Kitabxana Sistemində fəxri fərmanla həm də bir qol saadı ilə onu biz təbrik edib mükafatlandıraq.
Ən çox uşaq ədəbiyyatı oxuyan məktəblilər təbrik olunurlar. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü şair Aqil Yaqub bu tədbiri müsbət qiymətləndirir. Onun deməsinə görə, bu illər ərzində Azərbaycan xalqı kitabdan ayrı düşmüşdü. Kitab oxuyanları sayı azalmışdı. Kitabı məktəbli uşaqlara sevdirmək vacibdir.
Bu gözəl tədbir, belə gəlir ki, görüşümün xarakterləşir, həmiş olmalıdır. Kitab həyatımızın əvəzsiz nemətidir desək səhvləməli.
Astara şəhər 1 nömrəli orta məktəbin dil ədəbiyyat müəlliməsi Zümrüd Ərçayevə Azərbaycan xalqının inkişafını kitab oxumaqda görür. Onun fikrincə, hansı xalq kitab çox oxuyursa, mütaliə edirsə, o xalq heç vaxt geridə qalmaz.
Azərbaycanda nə qədər oxucuların sayı, fəal oxucuların sayı çoxalarsa, o eyni zamanda məktəbdə tədrisin səviyyəsini yüksədəcək, Azərbaycan gəncinin daha da savadlı və daha da yüksək ölkələrdə fəallığı göstərməsinə çağıracaq.
Onun dediyinə görə kitab oxuyan uşaqlar həm aktiv, həm də savadlı olurlar. O deyir ki, son illərdə uşaqlarda kitaba maraq artmaqdadır.
Bu reportaja tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında həm qulaq asmaq olar, mətnini oxumaq olar. Kontekst proqramı sizə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, indi də qaynar xətt proqramı.